Émission et la communauté famille chrétienne. Émission et la communauté famille chrétienne. Yoko et la production et la communauté famille chrétienne et à Kinshasa. Et bongi semi na commission et la communication et la communauté famille chrétienne. Et
l'engela mi. On dira ma signe Simba Mibongo Nandeko Baudelaire Madzimba ou Ilobeli Yabino Ndeko Patricia Samalanda. Bote na bino bandeko balanzi ba Radio Maria Radio ya Maman. Bote na bino balanzi bonso ba émission ya biso ya communauté famille chrétienne. Bongo penza o mokolo mwa lelo toko solo na bino na émission ya famille chrétienne thème ki toko o penze ko déranger ba longani soki bofandi esika moko okomona tango esusu boyokani bozalite boko ko kapenza bino ba balé ko bongi sama kama binote to ba conflit ba mésentente ya binote yangwana omokolo mwa lelo thème ya biso to kosola na bizali bongo la gestion des conflits dans les couples, la gestion des conflits dans les couples to kosola ngo elongona ba invité ya biso ezali bongo couple BCP ya poule Saint Pidis tozali na frère
Jean-Patrick
na sœur
Hélène.
Merci beaucoup papa BCP Jean-Patrick na maman BCP Hélène. Bango penza bazali bongo ba berger coordonnateur ya poule Saint Pidis bango nde trosoa bon itali bongo la gestion des conflits dans les couples. Bongo papa BCP Jean-Patrick na maman BCP Hélène. Oui sabiso penza lo lenge kani bino bojiraka ba conflit ya bino na couple. Malomboka ya bino.
Merci beaucoup maman journaliste ngana kobanda maman ako complété ngai eloko ya liboso ya koyeba ezali que mikakatano ikoki kozanga te na kati ya couple to na kati ya libota to libala na atako biso tozali ba BCP kasi biso pe tokutanaka na mikakatano banungu nungu ikoki kozanga te kasi po na biso to jeraka ba conflit na biso to mikakatano na biso na oyo to bengi dialogue na kati na biso e pa na biso ata mikakatano ezali ya ndenge nini tozwaka tan na biso ya kosolola moko na moko akoloba oyo esengelaki aloba pe moninga aza kolanda ye malamu akokata ye te aza kolanda ye akosilisa nyonso oyo akoki koloba moninga pe akozwa maloba ye pe akoloba oyo esengeli aloba pe na suka ya nyonso tozwaka kaka compromis pe tozwi nzela na biso ya kokende liboso nakoki kokamwisa yo mbula oyo tokokisi 19 ans de mariage kasi mokolo moko te tosi tobengisi baparin na biso po baya kogere conflit na biso na kati ya couple to mikakatano tozanga na kati nango na couple mokolo moko te donc oyo biso tosalaka na kati ya couple na biso ezali kaka kosolola tozwaka tan ya kosolola tozwaka ngonga nini esengeli to tosolola wana moko na moko na kati na biso asi ya kiti atako mikakatano esali ke moko amata kasi tokozwa ngonga oyo moko na moko asi ya kiti nde tokoki kosolola malamu pe okomona soki tosololi lokola pe toza ba Kristu tosambeli malamu okomona pe nyonso eleki malamu mama akoki ko complete.
Merci na ndenge ya ko complete penza na koloba ke mikakatano ezoka pe biso lokola balongani kasi na oyo papa lobi na koki ko bakisa boy principe na biso penza ezalaka hormis écoute mais déjà tozana ezale luana te ya ko bimisa neti mafinga mabiloko ndengwa donc soko zolanda muninga azoloba ti sur assise penza otuni osilisi nde yo zwi maloba obandi koloba mais na ba discussion a biso tozora pe ngonga ya koloba ke ngai na moni ndenge nini et non pas yo salinga nini nga na moni boy na boy tango lobaki boy na boy yango na sepela kite yango na mona ki boy yango na sala ki boy po yo osala ki boy omoni ndenge nini siko na masolo wana ndenga lobiki suka suka tolimi sana parce qu'en 18 ans on a traversé tant de problèmes mais okoma ke suka suka terrain d'entente ko za la kaka lokola ba Christu to senga na bolimbisi mais avant ko senga na bolimbisi po comprendre moninga il faut mi chape na place na ye ce qui a le baki bongo il faut ezala po amona ki pe boy parce que otikalika mopanzi na yo okomprendre moninga te ce qui fait que pour beaucoup tu n'as peine à disolo na malamu et kozala te nyango wana
nakoba kisali susu eloko moko pora koloba boye l'air tozako solola tozala kate ke na habitude ya koloba ke ngai nazo a raison to yo ozo a raison te tozako solola te tozako solola po moko te na kati na biso azo a raison toza kosolola pona kobongisa parce que toza ba partenaire na kati ya libala toza obligé à vivre ensemble to sengeli kaka to solola po andeori ya masolo likamususu ekozala te yango tozwa ka raison te après kosolola yoza na raison yoza na tort parce que mingi eloko memaka bato na ba makambo ya ndenge na ndenge eza parce que bato balibangi bazwa raison et pas na biso raison to linga kate muto azwa raison après dialogue to kosolola.
Effectivement, ils auront au fait tribunal T pour un tribunal d'être ébiqué. Moko il faut longa donc victime il faut azala ou condamné d'être au kina na tribunal. Peu musu soit gagné procès ils a bongoté. Donc namasolo ils allient que fin tozoa terrain d'entente. Na terrain d'entente on a dit tout koyeba kaka kokoba. Donc ce qui tozo solo là au moins que même après bozoi balisu te toile la kini no fait parce que o a gagné azate o a perdre azate.
Merci mingi na couple BCP qui tenge o te ko rappeler na ba o bazubiso ngonga eye ezali émission à communauté famille chrétienne bongo toko lobela na o etali la gestion des conflits dans les couples wala penza na likwe couple BCP qui tenge ya pour simple dise ba pesi biso penza na bokuse experience ya bango lingi kani papa Jean-Patrick na maman Hélène Bajira Kabongo ba conflit ya bango olingi obenga biso tuna motuna so epe couple ya yo boza ba conflit boko kokate koyeba ko jire ba conflit ya bino ko lukatere d'attente ndenge maman bese pa lobite ezali na ngo tribunal te senka kozala na makanisimo ko obenga biso to botina SMS na numero ya Radio Maria na 081 99 66 098 081 99 66 098 ou un numéro ya Radio Marie ya Radio ya maman toki kune pa ndeko Baudelaire Madimba pote ape misabiso mwa moke
oyo nzambe asangisi moto akabola te olingo sukali ivala kito.
Voilà, 1 plus 1 égale à 1. Merci beaucoup, Nalimo Kitoko Penza, Monsieur l'Abbé Kola Lubamba. Bongo, émission en communauté, famille chrétienne, buisson, la famille chrétienne, tout le baraté. Le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur. Liba les alliés, sika et sengo, les alliés, sika et apacité. La gestion des conflits dans les couples, Wana Penza. Thème na biso oyo tozali ko exploiter na poko ya lelo ezali yango lelo na couple BCP ki tenge couple BCP ya poule 110 olingi obenga biso tuna bongo motuna numéro ya biso ya Radio Marie ezali 081 99 66 098. Papa Jean Patrick na maman Hélène kasi ba conflit na couple utaka wapi?
Merci beaucoup, maman journaliste Namotuna. Ba cause ezali ebele. Tokoki ko pesa nyoso te. Kasi esengeli koyeba mingi. Ba conflit na kati ya couple, ba cause ezali ebele. Kasi tokosala effort ya ko pesa ta mwa ndambo. Tolobi boye ya liboso ezali bozangi boyokani na ba mwa makambo ebele oyo ya kati ya libota. Lolenge ya kogere mbongo ekoki kozala cause ya conflit, lolenge ya kobokola bana ekoki kozala cause ya conflit, lolenge ya ya kosala misala ya ndako ikoki kozala cause ya conflit, kozanga loboko ikoki kozala cause ya conflit, kozanga ko reconnaître effort moninga azali kosala na kati ya libala ikoki kozala pe cause ya conflit, kolinga na kati ya ya libala to na kati ya libota ozala lokola mokonzi moko na kati ya ya libala ikoki kozala pe cause ya conflit, donc ba cause ezali ebele toki kotanga nyoso te wala to pesika ndambu na ibite mama soki pe akoki kobakisa ata cause mosusu ya ya conflit.
Mama Hélène, na libala ndebo fena papa papa bi yane oyo bo 19 ans du Cesali Ebele ya si kapenza ile komoko na sepia kinango tant papa ala ko pesa votre experience le week na 19 ans obo sali ata mokolo moko te couple pare na binyo ya pona ifande la ki papa sa ki boye mama sa ki boye bino moko bo mekolaka ko yeba ko bongisa ba mesentente bino ba conflit ya bino bongo si kapenza na couple tozali ba être différent motela motada na caractère ya tambo fandi esengeli te bo benda ni pe boza te lokola bo ba tote siko conflit utaka wapi pona yo
pona nga ndenge papa a lobby effectivement na ndenge ya ko bika mokolo na kati ya libala to poto zali ba to effectivement mama journaliste lobby ke moko na moko aza na caractère na ye moko na moko azali na éducation ya ye ba conflit ekoki kozala ndenge papa a lobby mais ebele pe ndenge papa ute koloba eza ba conflit un peu interne donc na ndenge tobika ka mukolo na mukolo mais ape ba conflit ko kiko uta pe libanda ba voisin gestion ba voisin ko kiko benda mindondo na kati ya libanda gestion ya ba belle famille de part et d'autre et ko kiko pe ko benda moi mikakatano na ndenge tozo vanda tata na mama yango na ko kiko pe ko bakisa
tango lobi gestion ba belle famille na ndenge nini.
Je suis une belle famille pour moko na moko auti na famille na ye. Moko na moko tango auti na famille na ye, za famille alingi famille na ye. Tambo komi moko mutu moko na kati ya libala eni kolobake famille ya papa e komi famille na nga. Famille na nga e komi ya ye. Siko soki balonga ni nanu ba komi na niveau wana te ya ko comprendre que belle famille e komi ya nga akolinga ko traiter belle famille lokwa famille kaka ya molonga ni naye na gestion wana komona ke mususu petango komona ke yozo sala osale la famille na yo eloko boye e pa na yozo sala te e koki ko benda ba frustration to ko loba na français e bien di pe mindondo na kati ya libala
nde komoko a komeli biso awa a pesi na ye kombote a pesi pe paroisse na ete a komeli biso a lobi kasi pona nini ba couple ba sengeli bongo ko gérer ba conflit ya bango to na lopoto pourquoi les couples doivent gérer leur conflit.
Merci mama journaliste pona mutuna ba couple esengeli ba gérer ba conflit na bango parce que ba conflit eza inévitable okoki ko éviter conflit te na kati ya couple conflit ndenge tolobaki awa couple moko te ezangi conflit awa bino boza balongani bokofanda ti na suka ti mokolo nzambe akobenga moko na bino ba conflit ekozala donc boza na obligation ya ko gérer yango kaka po eza inévitable et puis ya mibale esengeli bo gérer yango malamu soki bo gérer yango malamu bokomona ke couple na bino ekozala soki bobimi na na mikakatano wana bokomona pe couple na bino ekokoma stable parce que bokoma na maturité boyebi ko gérer likambo oyo ekokaki ko mema bino na makambo ya ya mabe kasi bino bo gérer yango malamu bokomona pe couple na bino ekomi stable pe boza ko continuer vie na bino normalement. Donc esengeli kaka ko gérer parce que toza obligé ya ko vivre ensemble ti mukolo nzambe akobenga moko na kati na biso
ya solo esengeli to gérer ba conflit po na libala esengeli to vanda na kimia gestion ba conflit ezo mema biso ko vanda na kimia donc nous recherchons la paix na kati ya couple yango esengeli so mikakatano ezali to vandi to bongisi po to vanda mikona mikona kimia pe gestion de conflit ezo mema biso ko comprendre que to koki pe ko vivre na to koki ko benga accepter certains désaccords ya kolobake par rapport na caractère andeko nanga ya molonga ninanga na sina yebikeza bongo to kovanda bongo to transcender yango to kovanda na kimia parce qu'on a déjà dialogué to to comprendre muninga akanisaka ndenge nini amona ka ndenge nini to kondima les quelques désaccords o ekoki kovanda sa biso na kimia
081 99 66 098 081 99 66 098 wana penza numéro ya Radio Maria bandeko ba boko ndabiso ezali bongo émission en communauté famille chrétienne bongo penza thème ya biso lelo ezali bongo la gestion des conflits dans les couples to yambi couple BCP kitenge bazali ba couple berger coordonnateur ya poule Saint Pidis wana pinde penza na bango tokosola na thème eye la gestion des conflits dans le couple motuna moko elinga o batwa tumte onga monde la kotuna bino hein na 19 ans papa pe maman e bosali nde bolobi penda que papa affirmé yango que ata mukolo moko te ba parents ba ya ko fanza bino pona ko gérer ba conflit ya bino kasi ndenge bo fanda ki bino na maman nde ba bateli ba la première année de mariage na deuxième za kabane moko penza ka ya perturbation donc ya mbonge hein comment que tant tout bozali ko mekola ko yebana lolenge bo ki na fiançaille kasi bo fanda sika mo ko ba vrai caractère e bimi lolenge kani siko bosala ki on a 19 ans wana bino moko bomeka ko yeba ko jere ba conflit ya bino boka ngano question na ndeko moka bengi hein bongo sima to ko pesa réponse sima allô allô
allô
allô ndeko bonsoir
allô bonsoir mama
oui maman kombo na bengi so wapi
mama Georgine mama allô oboye allô yo mwasi na mobali na kati ya ndako es kambo ya ndako ya ya eza soki pa mili ta mwasi so
mama Georgine bande na motuna mwayo comme connexion na malamu te bande na motuna mama Georgine lobi boni
motuna na ngai ezali boye le na yoki na zo yo kamatea nyonso ndenge bozoloba. Oyo epesa kabiso penza trouble ke nanda kuto zala matata na papa. Ko papa soki abimi na mwasi mususu libanda. Wana penza esuki sa kabiso. Tengo ezala kate. Na mimoni neti na za mtu lisusu tena kati na zali. Ya mibale ezali nde papa soki akomi kobomba mbongo azopela ngate yaya tosuka kabiso basi biloko mibale wana na lobi yango wana ebisa ba papa tato yeko bongisa sima me na kati na motema isila kate
d'accord
wana na lobi
mama jorji obengi biso uto paroisse nini uto paroisse nini
Saint-Pidis
hein voilà merci mama Georgine. Papa la mama baseki yawa.
Merci.
Merci beaucoup, Georgine. Papa la mama bakoloba. Papa Jean-Patrick na maman Hélène. Tout pour visionner notre na maman Georgine T. Ah. Autre moment la Saint-Pidis. Motuna mama yambo alobi conflit ya kapona ye ce qui papa aller libanda. Obi sa famille kete to bakte ce qui papa tani na na vie double. Wande penza isa arrête conflit nungu nungu ezala na libala. Toki na nola wana et puis na ko pesa deuxième question et pour répondre.
Je crois que sœur Nabiso Georgine azana raison et ngai na lobela ki yango les retourna ki biso motuna ba cause ya conflit. Na lobela ki kozanga loboko otobengi infidélité otobengi vie double. Effectivement cause wana ezali cause munene oyo eza kotia trouble na kati ya mabala na kati ya mabota biso balongani tolongani tolobi une seule chair wana nde toyebi même na kati ya communauté ndenge pe toyebi biso ban solom quittera son père et sa mère et ça s'attachera à sa femme et bango nyoso bakozala moto moko alors soki moko na kati ya balongani abimi libanda effectivement eko créer trouble eko créer mikakatano eko créer nungu nungu na kati ya libota kasi atako nungu nungu ezali atako mikakatano ezali place wana ndenga na lobaki na lobi esengeli kaka kosolola pe soki bosololi esengeli kaka kolimbisa je sais que naibi ke ezali pasi. Ezali pasi kasi soki bolingi ke bo continue na vie na bino malamu bo continue na vie ya couple malamu esengeli kaka kolimbisa parce que soki olimbisi te oza nango na kati ya motema ekosala kelibala ezala penza malamu te
atako na apparence bato bakomona biso libanda ke toza malamu kati toza malamu te or esengeli tozala na kimia po totambola malamu mama soki ezali ka bakobakisa okikobakisa
ya solo na motuna mama Georgine nga ko ndeko mwasi na miche penza na place na ye na comprendre ke likambo ndengwa na ekopesa ka pasi po papa abimi yo mama okomi mona pamba tina te pene ya molonga ni na yo ndenge papa alobi effectivement esengi ko solola me mama Georgine na kanisi lokola ba Christu soki papa zali na nuna vie double biso to bengi vie double donc abima kalibanda mama Georgine ekokome ya kuruze na yo ya kosambela po na ye a part kosambela bien sûr okoluka bangonga ya malamu papa aza na esengo aza na kimia po bosolola na tina na yango ntango mosusu papa reprochaka yo likambo moko boye atika kolobela yo yango abimaka libanda ebongo na lisolo nde papa akoyeba ntango mosusu koloba ntango mosusu namonaka boye na boye ntango mosusu boye na boye ntango mosusu akofungwama te me toza na kolikiyake biso bana nzambe sukasuka tozwakaka biyano na mituna na biso hormis dialogue okoyeba mpe kolimbisa lokola papa alobi parce que ozozokisama soko limbisi te nandimi te ke okobanda oyamba papa malamu sachant ke aza na vie double okoyeba mpe kolimbisa ye po ntango azozonga ayeba ke se dans son foyer mpe akuta mpe kimia po tozotya mpenza sete na kimia biso mabala ya basantu ya bakristu plutôt esengeli kimia eumela na kati ya mabala na biso. Yango wana mama.
Deuxième question papa pe maman kitenge maman Georgine na lobi boye. Likambo mosusu pe ememaka ba conflit ya ba couple o ba couple ya kokoko gérer te soki papa azwi mosola bombeli maman bo maman eko découvrir yango wande penda moto epelaka pe sa pe ba couple ba susu ba ko gérer yango te.
Et effectivement maman na lobaki ke likambo ya mosolo likambo ya ko gérer mbongo ezali parmi ba cause ya minene oyo itiaka mikakatano na kati ya libota et biso na famille chrétienne bate ya kam...
Allô?
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir ndeko. Dimine na ino radio ayo. Ah. Kombo nani? Ah, kombo nani ndeko?
Kombo na ma Toms la Bengia na Jose na Kisangani.
Oui, ndeko Toms depuis Kisangani. Robi ndeko Toms.
Tout le monde va aller, mais selon la famille chrétienne, une fois vous avez honoré ta femme, vous allez mariage, comme que non, tu as trouvé ta femme avec une autre gars, je ne sais pas quelle sera votre réaction vraiment en ligne à conseiller la cause de.
Ah, ok. Merci beaucoup. Papa va répondre à la question, Yayo. Bah, c'est une question, y'a maman à poser qui. Voilà, tu sais si question, maman est bon comme ça, tu as un gilet de Cotoms.
Oui, la question, y'a un de Konabiso, Georgine, d'engue à poser qui, ah, na l'obaki, en gros, que l'ikambo est allé, ko gérer mon solo, tout ko gérer mbongo, et ça parmi ba cause minene, ou et y'a ka trouble, na katia, libota, ton na katia couple. Tu y'a bibiso, bate à kabiso ming na famille chrétienne, ou tu bengi transparence. Esengeli bandeko balongani bazala transparent na makambo etali mbongo soki mbongo ezali esengeli molongani aye bapolele mbongo eza ndenge nini pe ensemble na molongani bokoyeba ko établir ba priorité ndenge nini esengeli bosala ba projet à venir ba projet à bana donc epa na biso ndenge bateyaka biso mingi mingi esengeli transparence nde ezala mingi mingi na kati ya ba couple na kati ya libota pe na kati ya mabala. Alors dossier wana ya mbongo effectivement nandimi mama Georgine ngape na lobela ki yango eza ko créer donc esengeli kote ya biso toza kote ya biso ba responsable ba couple na biso ezala ya famille chrétienne ezala ba couple mosusu ba yeba kotia ka mbongo na mesa po ba gérer yango ensemble.
Allô,
bonsoir
papa, comment vous allez biso wapi?
Nga jano na bengi bino na maluku.
Oui, ndeko jano depuis maluku.
Mama nami anani nalo babuye na otuna kesho siku mwashi ya moto uzo simbi sae mungu wana hili pasi mungu eza usimbi kuti mungu lubi eza normati usimbi sile lubi eza normati siku uko salamini po na plasu wana po tuyo kana plasu wana bie.
Ok, merci beaucoup. Ah, merci. Maman Hélène.
Oui, maman.
Oki de papa lobite. Ni kambutali mbongo. Kote kuna mama Georgine ye abaye ko se plein d'obi ke papa sera bon mbongo. Ye siko papa lobiso ko simi si mbongo siko mona te ako jere mbongo malamu te. Siko mobala salanine.
OK. Na bandi muke na kote a mama Georgine pona ko bakisa boye. Effectivement le quoi to komi mutu moko na libala esengeli moninga aeba o gagnera combien pe amona pour ba projet d'ensemble et salima. Sikoyo ce qui moninga yebite abando kansaka kozwa kebele tam so zo pesa ye oyo zo kameya kanisi ke ozo kebele ozo pesa inde muke eza source de conflit na sanswana siko pona kozwa ya ndeko ya maluku. Opesi mwasi mbongo lobi otuna ezate lobi opesi lisusu ezate papa nangai yango to lobi eza deja conflit po yo zo simbisa ye me kasi lobi ezoli mwa ndenge nini toko senga ke ozwa tango ya kovanisa mwasi kola kisaye por le pourquoi yo pesaka ye mbongo simbisaka ye mbongo mama so na simbisaka yo mbongo po oza la gestionnaire oyeba quand est-ce qu'on peut dépenser pe na ndenge nini oye kotika la to bomba po na projet boye na boye siko awa yo elimwaka esalaka ndenge nini so oza na besoin mbongo yebisanga soko oza na posa eloko yebisanga nga po toyeba eloko nini tokoki kosomba eloko nini tokoki kosomba te po to bomba po esunga biso lobi na ba projet na biso
nakoki kobakisa mama eloko mama alobi eza ya motuya. Mingi mingi biso mibali topesa kakaka mbongo epa e balonga na biso sanke oloba tina ya mbongo wana ezali nini. Opesi kaka mbongo olobi eloko te ofandisi pe mwasi na yote po bosolola boyeba mbongo eza ya nini zwa kaka mbongo. Zwa kaka mbongo finalement aza koyeba te mbongo eza na tina nini. Donc esengeli ler wana ndeko na ngai oza kopesa ye mbongo ofandisi ye olobi ke simba nanu mbongo oyo parce que mbongo oyo mwandambu ekende Minerval ya bana mwandambu ekende loyer mwandambu ekozala boye boza kosolo na kati ya dialogue oyebisi ye po aza partenaire na yo soki yo oza kosimbisa ye mbongo oza koloba ye lokote ye pe aza na ba besoin na ye en tant que maman to en tant que mwasi c'est tout à fait par moment normal azwa ka mwa eloko po asalela yango.
Voilà, tout le monde est en dame pour bon tourzonga, l'émission à Bissot.
Oyo Nzambe a sangisi, moto a kabolate.
Merci mingi ndeko Baudelaire Madimba ezali bongo émission à communauté famille chrétienne bongo bobenga biso na 081 99 66 098 081 99 66 098 wana bobengi biso botuni mituna lolenge toko sola etali bongo la gestion de conflit et longona couple BCP qui tenge ya poussin pidis bongo papa pe maman BCP ndeko mosusu ndeko atuni biso auto commune ya Kisenso na paroisse la nativité hein ndeko Olivier a pesi biso bobo to bana ya maman Marie ndeke nini toki ko gérer mbongo na libala na bandi te bana ko ba ko la biso te source mika ba conflit ezali gérant mal gérant sa mbongo hein mal bombo ka bino bo expliciter ndeko
bon ndeko na biso alobi ndenge nini okoki ko gérer mbongo tolobi awa 1 plus 1 égale à 1 ce qui papa oza na mosala elakisi ke mbongo oyo kozwa eza mbongo ya libota eza mbongo na yo moko te molongani na yo esengeli ayeba amona yango pe ozwaka 100 francs na suka ya sanza oye na 100 francs olakisi molongani na yo 100 francs azwaka yango bulletin de paix yango oyo bosali ba projet ya couple ensemble na 100 francs oyo tokosala boye tokosala boye tokosala boye yayo ezali boye yayo comme ça bosali les répartition ensemble soki molongani ayebi oyo ozwaka papa okozala na kimia pe okomona ki couple bine kozala stable mikakatana kozala peza peza mingi te
allo
allo bonsoir
bonsoir ndeko
oui zanga papa Simba mwela na village Ndwizi na Congo Central
oui papa Simba
alors il voya tel baga implique égal ainsi comme mobile sur ta balle ça qui du mazubomba lias na poche za malamu
merci na boni ah maman BCP assez qui maman BCP pété ya doana
papa yo balati si opété o kolongola o tiena poche pour salani pour pété za ya musapi za ya poche té yo siko longona musapi o tiena poche po sala ni tamo longa ni na yo zo mono zo longola o tiena poche e la kisi nini ke tamo zo tambola oza na identité moko te ya koloba ke aza mo longa ni amutu papa e koki koza pe source ya conflit mala mola tapete po balati sa ki ongo na miso a nzambe na miso a bato o tambola nango ba ebanso bazo mona yo ba ebi ete oza mo longa ni ya mama songolo yango wana papa
voilà papa BCP lingi bakisa
bon mama lobi nyoso na ebite ndeko na ngai awa azako bomba pepete wana atiango na poche azako kashe nini aza molongani esengeli eba na polele ke aza molongani soki pe oza molongani te oza pe molongani te merci mama journaliste
merci beaucoup ndeko moko akomeli biso awa na kasa sali radio maria que la paix du seigneur soit avec vous et dans toutes vos familles chrétiennes merci beaucoup ma préoccupation est celle-ci qu'est-ce que nous devons faire pour s'adhérer à la famille chrétienne? Nous ne sommes pas mariés. C'est Monsieur Ferdinand Filaka de la paroisse Sainte-Trinité, Trois-Rivières, depuis Bandundu.
Ndeko, Azali na Bandundu, Bandundu ville, je crois.
Oui.
Famille chrétienne Azali.
Famille chrétienne Azali. Atou na na paroisse naïe. Akokuta na bandeko famille chrétienne. Bako la kisaye lo lengi ya koko ma membre a famille chrétienne. C'est très simple. Na bandundu vide dans toutes les paroisses ya la famille chrétienne. A s'informer, ata na secrétariat a paroisse na ye. Bako la kisaye, bakambi a famille chrétienne a paroisse na ye. A kwa adhere za problème te. Wana vraiment eza souci te papa.
Souci ke zali pono babala nite.
Nako ba kisaye, okay. Allez-y.
Ah, lo lengi ya babala nite, famille chrétienne ne rejette pas les non-mariés otokui kolobo. So bo vandye longo na maman. Beaucoup adhérer parce que vous êtes un couple de faits. Beaucoup adhérer. Malembe, malembe, na kati ya famille chrétienne, na matea, na nyonso famille chrétienne e bongisa. Bako sungabino, boko manalibala li santu, bo légaliser na famille, bo légaliser na l'état, pe ndiboso anzambi. Famille chrétienne e ko sunga na nyonso tuwana. Merci papa.
Mosala pe famille chrétienne eza ko sala yango wana. Nakanisi mama alobi nyonso na bandundu, famille chrétienne ezali.
Mosala na biso ezali kosunga bandeko oyo nanu babalani te na miso ya Nzambe tosungi bango na matea na makoki peut-être totoki kosunga bango pour que bango pe balongana bakoma na église et puis nyoso eleka malamu. Donc ndeko akene na paroisse na ye akokuta famille chrétienne ezali wana bandeko baza wana bakosunga ye bakulakisa ye en profondeur nini esengeli asala.
Ndeko na biso Toms depuis Kisangani. Ya tuna kibiso motuna boye alobi soki mobali abali mwasini honoré kasi akuti mwasini mbali mususu wana pe dipe ba source a conflit hein?
Oui.
Papa pe mama BCP malobomboka bino
nalobaki awa kozanga loboko nalobaki likambo ya infidélité nalobaki yango lero tuna kibiso motuna pona ba cause nalobaki infidélité infidélité ezali c'est vrai effectivement kasi ndeko wana alobi asala nini na ko poser question même question soki pe ndeko partenaire na ye ndeko mwasi akuti ye na mwasi mosusu akosala dini parce que c'est la ezaa vice versa na kanisi basi ba mama na biso bazalaka na facilité ya kolimbisa biso ke biso mibale ozomona soki yo papa obimi libanda oza na vie double okozonga osengi bolimbisa pa ya mama ba mama na motema na bango ya bo mama akolimbisa yo facilement pe omoni vie na bino e continue yango wana na kosenga pe na ndeko na ngai lokola libala tolobi 1 plus 1 égal à 1 ti mokolo nzambe akobenga moko na bino na kosenga pe na ndeko na ngai atako akuti ndendenge wana azwa même force ya kolimbisa momolongani na ye pe bango mibale bazwa nzela bango ba continue eza pasi po na biso mibale me basi bandimaka kolimbisa facilement na domaine wana ou etali vie double ou etali infidélité.
Nako baki sabo na koloba ke na ba coutume na biso infidélité à moi si de manière générale eza tondi marangote eza vraiment rejeté moi si il faut avanda mobala ta kei akozonga neto loba moi si aza aéroport mobali azande ke akokende azongi. Donc ce qui y est mobile ya kuta na situation que moi sin daza infidèle sera za solo mo Christ on l'appelle au pardon. Lolenge moko papa lobi ke yeso ke zaki ye mobile akolinga balimbisa yi ye pe akoki kolimbisa ndeko ezala un problème de couple et non de famille pourtant famille ko ya kota et ko pesa pito pale mais yeso za encourage à limbisa moi sinai ba vanda ilungu.
Ndeko mususu akomi biso mokandawa na nzela ya SMS. Bonsoir à vous au plateau. Bonsoir, je suis Noël depuis Saint-Sacrement. Question Ezali, même si tu es célibataire, ça ne dérange pas pour devenir membre de la famille chrétienne?
Merci beaucoup de que la liste pour la motouya. Ndeko na biso nani kombo nani trésor.
Ndeko Noël depuis Saint-Sacrement.
Ndeko Noël. D'abord, famille chrétienne Ezali lisanga ya ba couple ya ba famille. Ndeko na biso Noël soki azali fiancé aza reconnu azali fiancé aza reconnu akoki kobanda koya na molongani na ye ti famille chrétienne tokosunga ye akoma na libala lisanto. Donc famille chrétienne eza mouvement ya ba couple ya ba famille. Donc soki ye ndeko Noël aza na fiancé ou aza reconnu akoki koya na ye babandi matea po matea eza mingi matea ya libala matea ya mabota. Donc esengeli azana couple po esungaye na vie na ya couple na vie na ya famille.
Ya solo ndeko Noël to yebi penza age na ete to yebi kaki aza célibataire ne papa lobi akoki soki aza na fiancé reconnu ça veut dire ba famille ba yebani akoki koyaka na kati ya communauté na fiancé na ye malé me ba olongana malé me ba kwadiri ba koma ba mama mais soki aza jeune tozana obiso tobenga la jeunesse de la famille chrétienne en abrégé GFAC. Na kati ya Saint-Sacrement il peut se renseigner, il peut adhérer à la GFAC ou ezali pépinière ya communauté. Donc communauté alobi ezali GFAC à lelo. Donc akoki ko banda pe lokwa GFAC ti amati nae.
Allô?
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir Ndeko.
Oui, zaka za papa Simba na Congo Central ya.
Oui, papa Simba.
Na libo ya. La loi qui les bonsoir, mobile, ou l'assali, libala, fait, ou l'FCA, légal, hein? Mais, à quel point ça, la tindumba, c'est alliance, n'a pas mais tant que c'est, ma cambole, qui a mon aïe, tu vois, les amas là, ou, qui est amas, mais vous, c'est le meilleur.
Papa Ntifa, Moutassali, libala, lissante, donc, ayebisa ki molonga na ye o akata ki alapa ki ndaike akozala fidèle ti loi asali mabe tokolo basali mabe parce que ta makomi masantu ezo kondane lika mwango ya infidélité asali makambo esengeli asala te lokola molongani me esengeli aye bakezali nzela mabe ya zopona wana azonga azonga na ndaku abi malibanda te kasi azonga zongi salience na ina musapi azala fidèle na molongani na eti suka wana tokokika kokondana ngo papa
nakoki kobakisa na we mama lobi ya solo kasi na lobi na bakisi boye atako alongoli
alliance
na ye lisumu ekotikala ka lisumu ezate ke soki olongoli alliance nde lisumu ezate ebungi te lisumu ekotikala ka lisumu donc asali mabe esengeli azongi sa alliance pe azonga na ndako.
Bonsoir ba radio ngai nazalaki na famille chrétienne na Kinshasa awa na komi na Kalemi na kosala nini. Merci Eza lieutenant Noël Uto Kalemi. Dans notre frère Zaki awa akie Kalemi, je pense à sa militaire, c'est quoi le bureau sala nini.
Ndeko na ngai oyo azali militaire, famille chrétienne ezali partout. Na Kalemi, je crois que famille chrétienne ezali parce que awa na mboka na biso na RDC na ebite bibisika nini fa famille chrétienne ezali akende atuna bisika azali na ba paroisse nyoso ya Kalemi akokuta bandu ka famille chrétienne bazako kosangana kuna pe akokota akokontinuer kosambela elongo na bandeko wana.
Bongo penza male mitoki na suki emission ya biso na lengwa sengeli kosalisa ba couple pote ba gérer ba conflit ya bango ba parrain ba boti baninga obo dapela ba ki ba couple ami tondenge nini.
Bon, na o etali biso na kati ya communauté famille chrétienne to sepela ka pe to conseiller ka balongani poso ba kulongani ba komi na niveau ke ba médiation ezala donc bango na bango ba kokite ou bien côté moko ezo simbate po boyoka nyezala conflit wana ezo za ka permanent ta soto dialogue ta soto salibo ezo za la kaka biso en famille chrétienne to conseiller ka batu ba couple ba zala na médiation ya berger otobengi surtout berger des noyaux waza penza cellule base penza berger couple berger nde koye ba ko vandisa koyoka ko conseiller ainsi de suite na kati ya communauté famille chrétienne to zali na ba conseiller conjugaux oyo institut supérieur de la famille et de couple bazo formaka chaque année ba conseiller conjugaux bango pe ba sengeli na conseiller ba couple dans ce qui médiation ya noyau tant monsieur simbité conseiller conjugal a koki pe ko intervenir mais penza te na famille parce que famille to yebi ke famille nyonso ekosepela e yeba ko zipande ko na bango to mwana na bango mais je pense na kati ya bonzambe berger noyau to conseil conjugal akoki ko sala mosala wana
na koki ko bakisa mama lobi ya solo ba berger na biso bazali ba berger a tous les niveaux popo ezana makomosu sou berger noyo akoki ko gérer yango te amemi yango na berger ya communauté locale BSL to BSLA soki bango pe bakoki te ba memi yango na niveau ya BCP ba niveau ya ba berger coordinateur de pôle soki ba berger coordinateur bakoki te bakoki ko memango e pa ya berger coordinateur de Kinshasa to soit ya extérieur soit intérieur soki vraiment batunyo soit na bakoki te même le couple berger fondateur akoki kozwa yango pe solution ekozwama na ba echelon nyoso wana totangi solution ekozwama kaka pe couple ekozala na kimia.
Bongo sika penza liloba nini obokoloba na ba couple to mwini te ba probleme ezali ebele pa mate po na ngonga kasi bino lokola nga kankaka osali 19 ans na ino bo ndonga ndonga te boyeba toujours kozwa makamu na bino bokoloba bongo nini na likwe penza
na likwe penza ya koloba iza kaka masolo dialogue nde zali ciment dialogue nde za fondation ya makambo nyonso oyo ekoki kozala na kati ya couple na kati ya libota eloko eleki kosolola ezalite pe koyeba kolimbisa pe koyeba kosambela elongo Yesu Kristo aza kati ya libota aza na kati ya couple pe ya famille akoyeba kopesa bino kimia pour que bo continue zela na bino mama si ayo kobakisa
kubakisa penza te kobeta ka sete ke losambo esengele zala dans le couple po Yesu aza troisième partenaire na biso lolenge biso tozwa na communauté famille chrétienne à part qu'on invite Yesu à la nakati na biso ndenge papa lobi dialogue il faut ça permanent et à la tabouté et à la na tango nyonso pe pardon muto alimbisaka abosanaka passé ce to limbisi to zongela rango te ce qui le kamboza et to komo zongisa makambo kala ce to limbisi ya solo to bosani to tala liboso
pe moko ya suka bama kuévite mingi kutia batu ya libanda baya ko gérer ba conflit na bino kati ya couple wana mingi ekreaka mika katana merci.
Voilà, là tout ce qui ne ko Baudelaire a ko permettre biso ne komo ko bengi hein to yambaye non c'est que allô allô, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, ndeko bengi biso api kombo na.
Comme na Marie Claire, na bana Kasavubu.
Oui, ndeko Marie Claire.
Na samba la Christ est roi. Si ko problème. Amali na ba réponse si ko na likambo ya ko roi Bagi. Si ko moi ngota ko roi Bagi, na kamu kumabe. E da moi si ni da mo bali. Si tu mi bali. Ah. Sura lungo bese aboya da marie kuna sika kenda kuna bayebi yeti alungo bagi wana kanga kuma bemela nda kwa zui alati kwa bina tuka izate ima masoni toni nite ata mobulu hipokriti zabongu.
Merci beaucoup Ndeko Marie Claire Outo paroisse Christ et roi na commune ya Kasavubu. Voilà Penza n'habite commentaire mon cœur au sale Zali.
Par rapport na
oui la réaction de Marie Claire
moi Marie Claire alobi a solo kasi mutwa na e ba ke azobata ma biso batu mais abata minzambe te.
Voilà, merci beaucoup na couple berger Kitenge papa Jean Patrick na maman Hélène kozabino ya ki facilité hein bon ki vous avez invité na biso ya mois passé kasi nzambe nda bon sama kambuna ye yenda permettre que tu ma bino mokolo mo lelo nzamba pambola bino na ba mbouteillage na biso ya Kinshasa et ye nzela ko kanga mabouchon kasi bo se sacrifier bo tebolo mwa musala avant pour na bo ya nzambe nda pambola bino pour na lo bango so ki na bengi si invité andimi ezali peut-être une marque à considération merci beaucoup nzamba pambola bino bongo lokola penza bo ye bonore biso papa bese pelebi ki yabena batebele okupe sa bato baba leto basa tombote mama pe bato baba leto basa tombote to badi na papa.
Merci beaucoup na pesi bande konyoso ya Paul Saint-Pédis Mbote moye na tanga bakombo ezalite lokola tozali ba BCP kaka Mbote e pa bande konyoso ya Paul Saint-Pédis pe bana nandako Mbote. Merci beaucoup
mama Hélène
na pesi Mbote na bana na biso o bazali na ndako na ngonga e bazolanda ta mususu
bon c'est pepe ba ko kombo na bango
oui to pe simbote na Mariela Kitenge na Rebecca Kitenge pe na Anse Kitenge a part ya yazawate to pe si pe mbote na ba couple BCP banso na kanisi ke bele bazolanda biso na ngonga ye to kaboli makanisi yelongo alors nzambe ya pambola pe biso banso.
Merci beaucoup na couple qui tengenenge penza boyaki awa omokolo molelo pona ko honorer biso nzambe li apambola bino li suswa apambola penza na ton na ngonga obo pe si pambate bo salisi ba couple ba iki ba ki na problème bongo penza un grand merci kuna na ndeko Baudelaire Madimba ndenge a salisa biso mikolo miso mi a mardi ya poso na poso to pe si mbote na ndeko Bob ki longo le ngonga ndeko Maxime tantu obo penza zali na tango na ya congé to pe si mbote kuna mbote pe mingi na bakambi ya biso comité famille chrétienne na couple berger j'ai botolo to pesi bango mbote na bakamna biso ya communication ba oba delega biso to ba bon ko pesa manaka veye na kombo ya communication communauté famille chrétienne to boni wana président Duzingo ina vice ya président vice président Edith Mushila na bato banso bongo penzo mokolo mwa lelo na ko souhaiter bon anniversaire ya ngai molonga nya frère na ngai frère Ivan Muba oyo ya bota mo mokolo mwa lelo chérie je te fais de gros bisous de gros coucou de gros câlin bon anniversaire à toi
bon anniversaire
pamba te zali faire ko na biso esika Mbembo kasi akulanda biso. Okay. Nzambe soki abateli tokutani o mikolo miko ya sima botika malamu.
Émission ya communauté famille chrétienne. Émission ya communauté famille chrétienne yoko ya production ya communauté famille chrétienne ya Kinshasa.
bana yo na koyebi sango na ba Kristo nyoso ino bana yo ezalingu ya Sana bane ko banga Ilo bana yo Iza lingu ya
Ilo bana yo Nako ebi sana bane ko banga Ilo bana yo Iza lingu ya
Ilo bana yo
Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le Saint-Père a accordé une audience dans la matinée de mardi 9 décembre au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Léon XIV a rappelé la nécessité de poursuivre le dialogue et renouveler le souhait que les initiatives en cours puissent amener à une paix juste et durable, les détails dans quelques instants. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin est en visite au Mozambique depuis vendredi 5 décembre. Cette visite qui s'achève ce mercredi 10 décembre marque la célébration du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République du Mozambique. L'actualité de l'Église nous conduira également au Cameroun, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone, entre autres. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concerne la République démocratique du Congo, le Bénin et le Soudan. Nous bouclerons ce programme avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Bienvenue encore une fois à l'écoute de cette émission que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Léon XIV a reçu dans la matinée de mardi 9 décembre à Castel Gandolfo le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Une occasion pour le Saint-Père de rappeler la nécessité du dialogue en espérant que les négociations actuelles débouchent sur une paix juste et durable. Plus de détails avec Xavier Sartre.
Castel Gandolfo, cadre privilégié des rencontres entre Léon XIV et Volodymyr Zelensky. La première fois, c'était le 9 juillet dernier, et déjà, le Saint-Siège avait fait savoir l'attachement du Saint-Père à une paix juste et durable, tout comme le souci pour le sort des enfants ukrainiens, enlevés par les forces russes et emmenés en Russie. Un dossier sur lequel la diplomatie vaticane travaille depuis maintenant plus de 2 ans pour amener ses enfants dans leur famille. Si le président ukrainien est passé par le Vatican ce mardi matin, c'est parce qu'il effectue une nouvelle tournée européenne. Lundi, il était à Londres pour s'y entretenir avec les Britanniques, les Allemands et les Français, avant de passer la soirée à Bruxelles pour y rencontrer le secrétaire général de l'OTAN et la présidente de la Commission européenne. Et ce mardi donc, c'est avec la chef du gouvernement italien qu'il doit parler. Autant de rencontres pour s'assurer que les Européens le soutiennent bien dans les négociations en cours menées sous la houlette des États-Unis, dont la position est toujours très ambiguë. Donald Trump n'hésitant pas à critiquer ouvertement son homologue ukrainien, tout en soumettant des propositions jugées à Kiev comme par les capitales européennes, comme très favorable à Moscou.
Merci Xavier. Léon XIV a par ailleurs adressé une lettre aux plus jeunes enfants de Pologne participant aux messes traditionnelles de l'Avent appelées Rorate, typique de la période de préparation à Noël. Cette année, environ 3500 paroisses y ont participé et durant les célébrations, les ressources ont été mises à leur disposition pour les aider à mieux connaître le pape. En ce temps de l'Avent, cherchons la joie de donner plutôt que celle de recevoir, a affirmé le Saint-Père dans son message, tout en soulignant que le temps de l'Avent est une belle occasion pour chacun de nous de grandir en patience, notamment par une préparation adéquate à la rencontre avec Jésus qui vient à nous dans les sacrements, dans la prière et dans nos relations avec les autres. Toutes les informations sur l'Église catholique dans le monde sont désormais disponibles d'un simple clic depuis le 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception. Ce projet numérique est le fruit de la collaboration entre la Secrétaire d'État et le dicastère pour la communication. À travers un site internet et une application pour téléphone portable, il est maintenant facile de trouver toutes les données concernant les diocèses et les services de la Curie romaine. Pour accéder à cette base de données, il suffit de s'enregistrer sur le site www.annuariopontificio.catholique. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, s'est rendu au Mozambique le vendredi 5 décembre dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Mozambique. Durant son séjour, qui arrive à son terme mercredi 10 décembre, le cardinal Parolin a participé à une cérémonie commémorative en présence du président de la République, Daniel Chapo. Il a pris part à plusieurs événements religieux, dont les 3e journée nationale de la jeunesse. Son message porte sur la nécessité d'un Mozambique plus humain et solidaire, ainsi que sur la promotion de la paix et de la réconciliation avec une attention particulière portée à la situation dans la